калядны цуд, з якога 30 гадоў таму пачалася беларуская майстроўня, не мог доўжыцца бясконца. Увогуле цудоўным у гэтай гісторыі было само нараджэнне, калі пасярод брэжнеўскага застою ў Беларусі ўзнік нефармальны патрыятычны рух. Узнік і расквітнеў на некалькі гадоў, расфарбаваўшы тагачасную нішчымную рэчаіснасць каляровымі святамі, аб'яднаўшы добрую сотню маладых людзей, пераважна студэнтаў розных менскіх вышэйшых школаў, што ўзнялі патаптаныя каштоўнасці роднае мовы, праўдзівая гісторыі і незалежнасці свае краіны. Майстроўня існавала насуперак усёй гэтай сістэме, быццам падмануўшы на нейкі час пільнасць уладаў, спецслужбаў і цэнзуры. Што там, маўляў, культура нейкая, гуканне вясны, каляды, песенькі, мова? Але раптам усім стала зразумела, што гэта ўсё ў нас і ёсць палітыка. Ужо праз тры гады свайго існавання майстроўня адчувала на сабе ціск як звонку, так і знутры. Яшчэ крыху і аб'яднанне падзеліцца на розныя накірункі і новыя суполкі. Цяпер жа ледзь не галоўнай тэмай кулюараў у майстроўні станавіўся пераслед з боку КГБ. Каго цягалі, каго не цягалі і чаму, хто каго заклаў. І закладаць было за што. Рызыкоўнае выказванне, забароненая літаратура, заклікі да нефармальных дзеянняў, усяго гэтага ў майстроў не хапала. Псіхалагічна атмасфера магла стаць крызіснай і стала б такой, калі б у аснове майстроўскага аб'яднання не ляжалі ідэалы зусім чыстыя і вечныя. Але строма патія рабіла сваю справу. Вось як запомніла гэтую сітуацыю мастачка Таццяна Козік, якую майстроўцы ведалі пад прозвішчам Храмянкова. Гаворка зайшла пра тое, ці даручалася мастакам афармляць майстроўскія імпрэзы.
Не асабліва нам даручалася, скажу шчыра. Доручалась, может быть, там Генилой, Катечеком, приближенным. А остальные нас не вельми заважали, щиро кажучи. Был такий момент, что мы были, ну, крыху іншие. Ну, может, нам так здавалось. Не зусім потребные были. Щиро кажучи, была кривда на майстровню после того, как купали, зробили особно. Был эпизод такий, коли было купали. Для меня опошнее, потому что я з'їхала после Витебск. Было купали, и Гена Лойка каже... А там не все запрошено. Кажу, Ген, так где мы сустракаемся? Ну, мы же агульно все. Аня каже, ну, это не для усіх. І нам мы чамусь не были усе. Что Лена Каравая, что я, мы атрымаліся не усе. Там нехто некага закладаў, там ці ў КГБ, ці што, ну, нешта вот, відаць, было. І вот чаму рабілі асобна? Мы зразумелі, што это так. Што зрабілі асобна, таму што вот это не свае, і мне льга давіряць. Ну, таму і пасля гэтага, канешне, я вольны чалавек, я не люблю, калі са мной так.
Пачынаючы гэтую серыю перадач, я зусім не меў на мэці ідэалізаваць майстроўню. Маладыя людзі, якія стваралі рух, мелі правільныя ідэалы, што змушала іх і саміх быць правільнымі, лепшымі. Але яны былі не анёламі, а звычайнымі людзьмі, прычым яшчэ не сфармаванымі. У майстроўскім полі неяк тушавалася ўсё, што магло замінаць адзінству. Але ціск звонку і выкліканая ім стромапатія якраз і правакавалі раскол. Праўда, майстроўня не раскалолася, яна падзялілася па кірунках. Аб'яднаўчая сіла ідэалаў беларушчыны аказалася нашмат мацнейшай, чым той чалавечы фактар, на які толькі і магло разлічваць КГБ. Вось чаму рух, народжаны 30 гадоў таму, не рассыпаўся праз 4 гады, а наадварот, імкліва развіваўся далей. Кажучы патасна, праўда пераважыла крыўду. У Таццяны Козік на шалях яе майстроўскага досведу пераважвае песня.
Што тычыцца майстроўні, я вельмі ўдзячна Ларісе Сімаковіч. Это просто супер особа. Я лечу, ведь самая прыгожая женщина для меня на той час была и на сегодня. Как я кажу, коли бы я была богатой, я бы могла дозволить то, что она хочет. Все, что ей треба для нормального життя, для того, чем она занимается, для ее здоровья. Я навод поглядела в интернете, на фото. Это ну, просто чудо, яка была тут, такая засталася, правда? Особа, яка всех объединяла и научила всех спевать. А каждый человек хочет спевать. Отримливается, не отримливается. И она могла зауважить у любым то, что вот каштовно и любого заставить спевать. Со слыхом, без слыха, с голосом, без голоса. И тому, конечно, для меня это была основная особа, для кого я ходила на майстроню. Навод она меня ставила на некие там пару песен. Я памятаю, что я была солистом, але я чомусь гублялася. Коли вот я спевала разом, я спевала ровно. Але настолько хвалевалась, коли я спевала одна, то я могла проспевать неправильно.
На пачатку 1980-х, калі майстроўня адраджала масавыя народныя святы, у афіцыйнай культуры фальклор прысутнічаў толькі ў сувенірным выглядзе. Аўтэнтычныя спевы цікавілі хіба што спецыялістаў, а ўжо сучасныя апрацоўкі народных песень і ўвогуле лічыліся навацыяй неверагоднай. Кампазытарка Ларыса Сімакувіч у гэтай справе была піянерам, якому зусім няпроста было існаваць у музычным асяроддзі, якое ўсякую навацыю ўспрымала ў штыхі.
Я памятаю добра, што сходка нейкая была, і прыйшлі акадэмісты нейкія, цёткі такія ўжо ва ўзросце, і пачалі абмяркоўваць там, спевали ее песни Ларисины, и ей как особо представляли, и все эти песни наказали, что, мол, ну вот, это не народное, она уже по-своему это все опрацовывает. И начали раскладать, вот когда проспевали там, и она начали раскладать то, что вот не так, не то. Я сидела в этой зале, решти-решти не вытермала, и кажу, как вы можете такое говорить? Кажу, ты просто не мог чем слухать. По-перше, это особо. Она еще только починает працевать. Она робит некие творчие свои, подает творче все это со своим особным подходом. Кажу. И просто ей треба дать волю, как бы это все не гучало, как бы развивалось. И после стала Наташа Селимгараева, та эмоционально подрымала так, что просто вот вся зала повинна была сказать, да вы, да что? Она надзвичайно так увещаясь выступала. Ну и нек так вот оборонили, подтримали. На сегодня мне, например, не хапает такой тусовки, каб я могла спевать. Это просто ну, такое счастье, когда ты спеваешь разом с неким, да еще на той мой, как тебе подобается. Это нормально для каждой особы. Мы сустракаемся, когда Тимохов, вот приезжал Марочкин, вот и все тогда, ой, ну песня звучит супер. Альбо вот хлопцы, Латышонок приезжал, и наши Юра Малиновский приходил, он тут открывал расписы, и пришли как раз мастаки. И все там Андрюша Родзин, о, так мы классно спевали. Ты свое, мы свое, после агулом разом. Это было просто супер, кто кого переспевает. Именно это ты же майстровские песни, и куру, щебятуру, и все там. Вот, ну, это самые счастливые хвилины.
Прыязджалі да Тацяны ў Полацак, дзе яна жыве і дзе яна вольная мастачка. Яе муж, паэт Алесь Аркуш, працуе ў Беластоку на радыё «Рацыя» і дома бывае наездамі. У майстроўскую супольнасць Тацяна патрапіла яшчэ да майстроўні. Яна вучылася ў Парнаце, школе для таленавітых дзяцей. І ў той клясе вучні, якой потым складуць ладную частку, можа быць нават касцяк майстроўні.
З былых аднакласнікаў, я сябрую амаль з усімі, амаль усі былі ў мяне ў гасцях, ну, многа хто быў там, і Саня, Костка, і Гена, Лойка, Алена, Крава, і пералічваць, то усе, хто едуць у Полацку, усе бываюць у мяне ў гасцях. Больш так цесна, то з Аленой Крава і сябрую, то з Аленой Ващенко, ну, з Марінай Безбародовнай на Оренбургу, ну, кожен год приїжджає до нас, мені здається, я з усімі сябрую. Калі хадзіла майстроўню, я працавала. Пасля парнату. Я не паступіла першы год і пайшла працаваць. Працавала мастаком, афарміцелем. Ну, але ўсе мае аднакласнікі вучыліся ў акадэміі мастацтва ў нас сёння. І вось я жыла недалёка на Белінскага. Прыехала Света Слуцкая, жыла ў мяне, і мы разам хадзілі на майстроўню. Я не могла сказать, что вот я пришла на майстроўню и полюбила мову. Неправда. Я мову любила с дзяцінства. Я нават у школе вязковай училась, то я робила это, как их казали, информации. Газеты треба было читать. Хоть у нас была российская лечила школа. Я робила на белорусской мове. Я помню, что сябровка моей мамы была наставницей, моя мама была наставницей. И она говорит, ты ведаешь, что дзюна твоя девка, чомусь вот Татьяна робит на белорусской мове? Ну, она говорит, ну, робить и робить. Мама моя выкладала русскую мову. Па-першае, па-другое, наша школа парната надала цудоўную адукацыю ў гэтым плане. У нас быў выкладчык беларускай мовы, вельмі добры. І мы, напрыклад, з Рытай Цімохавай, Рыта Рабачок, мы сядзелі на адной з першых парт, і заўсёды на беларускай мове мы крычалі: «Вызавіце Рыту ці вызавіце Таню», таму што нам трэба было адказаць. Вот як зараз мой Данік, калі ён ведае, яму трэба ўсё першаму адказаць, то ў нас так было на беларускай мове. Пасля мы вельмі паважалі старэйшых вучняў, там 11 клас, альбо тых, хто прыходзіў з тэатральна-мастацкай, тады ўжо мастакі, ну, студэнты, так. І мы, гэта ж заўсёды для малых, это казала студэнтаў. І яны размаўлялі па-беларуску. І нам для гэта было, это просто быў цуд, што вот мы, і яны такія, мы хочам быць такімі.
У такое мастацкае асяроддзе ў парнат Таццяна патрапіла з роднага Хоцімску, калі мела ўсяго 11 гадоў. Яшчэ зусім малая, але ўжо гатовая ўспрымаць і беларушчыну, і інтэлігенцкае асяроддзе.
Маміна сям'я была вельмі інтэлігентная. Бабуля ўвесь час чытала, я ведаю. Яна была вельмі веруючы чалавек, ўвесь час хадзіла ў царкву. Справа тым, што на вёскі, дзе мама жыла, там ўвесь час казалі, што там жыве шляхта, непростыя людзі. Хаця б это проста была вёска. Вёска Ельня, але прозвішча Саковіча было. А ў час вайны бабуля распавядала, як расстрілялі і дзедаву сястру, і як дзед, мой дзед Антон, застаўся жывы выпадковы. Яго павінны былі расстріляць нашы. Не немцы. Чаму не памятаю, ну, ён заможны на жылі. Але вярнуўся яго дзядзька стрыечна і абараніў яго, таму што ён служыў у органах, і вось атрымалася яго абараніць неяк у апошнюю хвіліну.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Таццяна Козік.
Тёця, памятаю, казала, наша прабабка служыла ў пана. Пан не жаніўся. І от усе дзеці былі незаконна народжаны. Ён ёй прапанаваў жаніцца. А жаніцца на ёй. А яна сказала, не, лапаць сапагу не пара. Так што не пайду за цябе замуж, але буду проста прыжылкай. Ён не жаніўся, ён жыў з ёй, яна нараджала яму дзяцей. Гэта з бабулінага роду. І ўсе мае цёці былі настаўніцы. Абсалютна інтэлігентныя па жыцці. Ну, а бацька Храмянкова, это больш простыя, канешне, людзі. Ну, вельмі добрыя. Ведаю, што і ту час вайны яны хавалі тых яўрэйскіх дзетак з сям'ёй. Людзі былі добрыя. Мама была вельмі хмурая, наказала, пакуль я жывая, ты будзеш каля мяне. Выкладчык у школе прапанаваў, што можна з'ездзіць і паступіць у такую школу. Парнат, выкладчык наш, выкладчык па мастацтву, вельмі добра ведаў Зеленога Кіріла Владзіміровіча, які быў загадчыкам тады мастацкае аддзяленне. Ну і ён накіроўваў дзяцей, якіх лічыў патрэбнымі. Вось, але мама казала, што пакуль я жывая, яна нікуды не паедзе. Такі лёс склаўся. Памерла маці і праз два дні паехала здаваць іспыты. Таму што трэба было некуды ехаць.
Пасля парнату і працы мастаком-афарміцелем у Менску, пасля майстроўні, Таццяна паступіла ў Віцебскі тэхналагічны інстытут, які цяпер называецца універсітэтам.
Я хацела размеркавацца менавіта ў мастацкі камбінат, а ў Наваполоцкому мастацкі камбінат як частка Віцебскага камбіната. Таму я зрабіла сабе проста такое размеркаванне сюды. мастацкі камбінат коло мастаку, якія робяць заказы дзяржаўныя, всякія розныя, менавіта мастацкія заказы. А в творчасці то, канешне, трэба было рабіць там эскіз пакрывала, эскізы нейкія такія прамысловыя. Адразу пашанцавала, але пасля гэта не так-то добра ўсё атрымалася. Пашанцавала, чаму пашанцавала, што мне адразу быў вельмі добры заказ габелены, і я працавала як мастак нармальна. Але пазней, калі вот всё ляснулось, прабачце, ну і камбінат, і ўсё разам, менавіта наше аддзяленне Наваполацкае, то просто знайсці працу вельмі было складана, і на сёння я беспрацоўны чалавек. Ось на прамысловасць я неяк не пайшла, таму што я ўжо іншая. Што я раблю цяпер? Ну, много чого раблю. Я раблю творчая праца, калі ёсць на гэты вольны час. Я люблю вельмі жывапіс. Раблю мадэлі з лёну, вяжу шмат чого, выхоўваю сына.
Складана быць вольным мастаком і вольным чалавекам, асабліва калі на гэта накладаецца панятак правінцыі. Знешне ў жыцці і творчасці Таццяны ўсё выглядае паспяхова, пакуль не ведаеш, якім коштам гэта даецца. Патрабуецца ўвесь часнае пераадоленне таго ціску, якім цісне на цябе асяроддзе. Можна мець у Полацку мноства сяброў, быць таленавітым і ахвочым да працы творцам, пазітыўным і эмацыйным чалавекам. І пры гэтым пастаянна атрымліваць сігналы, што менавіта такі ты тут і непажаданы.
Правінцыя – это іншае жыццё, іншыя погляды на ўсё. З аднаго боку, канешне, кажаш, што ай, там свет аднолькавы. Камп'ютары, то і сё, можна працаваць, дзе хочаш. Ну, тым не менш. Ты шмат што прасцей рабіць у сталіцы. І людзі больш вольныя, ўсё роўна там. Яны могуць сабе больше дазволіць. На сёння ў правінцыі я адзін. Адзін-два па пальцах, так, разабрацца, вольных. Тых, хто вот уже на нейкам сваім рахунку, ну, настолькі вот не пускаюць, не даюць. І таму адзін-два, і то сочуць кожны шаг.
Паэт Алесь Аркуш штогод уручае літаратурную прэмію «Гліняны вяліс», якая на добры лад робіць гонар Полацку, куды з'язджаюцца літаратары з усёй Беларусі. А на лета Алесь сумняваецца, што ўвогуле яму залю дадуць, хоць за плату, хоць без. Чаму? Гэтым пытаннем і ён і Таццяна задаюцца ўжо не адзін год.
Перад мінулымі выбарамі это было. А просто сачылі за ім, за мною. Элементарныя рэчы, разумееш? Нікуды не высовайся, ўсё роўна ты вот на ўліку. І гэты ўлік, на жаль, я адчуваю, на жаль. Здаецца, ну, ўжо больш мірная асоба, чым я, на сёння знайсці не мог, чым, разумееш? Ну, тым не менш. Тут все гэтыя гады вельмі моцна ты адчуваеш. Непатрэбны, непатрэбны ўладам, непатрэбны гораду. Мы не займаемся нічым. Такія рэчы былі перад мінулымі выбарамі. І мы адчувалі, што многія чамусьці баяцца здаровацца. Ну, хоць мы ніхто, мы асобы проста. Вот калі разабрацца, на правінцыі я асоба, напрыклад, сярод музыкантаў, я думаю, хоць з кім я ўвесь час сябрую, ці сярод супрацоўнікаў тых жа музеяў, успрымання я асоба. Ну, вот ціск, што твая асоба тут патрэбна ў горадзе, каб цябе не было, было б 100 разоў лепш, відаць. Не патрэбна асоба. На сёння вот проста асоба для гарадскіх уладаў проста не патрэбна.
Калі праблема правінцыі яшчэ можа разглядацца універсальна, дык праблема стаўлення ўлады да асобы тут носіць чыста беларускі характар. Бо ад псіхалагічнага прыгнёту асобу ў нас не асабліва ўратуе і пераезд з правінцыі ў сталіцу.
А што сталіцу? Тут дом, майстэрня. Тут тихое жыццё. Дзёнак у школу побач ходзіць. А што ў сталіцу? Каму ты там патрэбны? Ну і там той жа Гена Лойка. Ну што, надоўга ён можа цябе схуваць? В адной школе, ў другой не з-за таго, што ён там, а з-за таго, што ўсё ж такі ён пачынае сваю праўду казаць беларускую, рэшце-рэшце яго проста выпіхваюць, не гледзячы на тое, што там трое дзяцей і жонка не працуе умоўна. А ён і таленавіты, і вельмі цікавы, і ўсё, а каму на сёння гэта патрэбна? Ну, на жаль, ну не ўпісваецца ён у нейкія рамкі.
Складаецца ўражанне, што многія майстроўцы ў сённяшнім свеце імкнуцца сцвердзіцца ў працы ды творчасці, усяляк сігналізуючы, што іх праца і творчасць не маюць ніякага дачынення да палітыкі. Але прывід гэтай самай палітыкі насцігае іх і ў сталіцы, і ў правінцыі. Зрэшты, і сама майстроўня, што існавала 30 гадоў таму, на тых ідэалах, якія сёння пратрубвае ва ўсе трубы дзяржаўная ідэалогія, выглядае нейкай апазіцыйнай арганізацыяй.
Таму што гэта ж краіна, дзе трэба сейчас даказваць, што ты беларус. Канешне, это палітычнае, у любым выпадку падаплёка ёсць. Любое духоўнае на сёння ў Беларусі палітычнае. І таму, канешне, ўсё нацыянальнае сёння палітычнае.
А як жа тады быць з лёзунгам незалежнае Беларусі? Людзі, якія 30 гадоў таму яго прагалошвалі, у тыя часы былі антысаветчыкамі, а сёння? Сёння, калі гэты лёзунг штодня гучыць у тэлевізары. Выходзіць ён там гучыць фальшыва, бо прагалошваюць яго тыя, хто ў майстроўскія часы лічыў незалежнасць злачынствам. Але навошта ім прагалошваць варожы лёзунг? Ці ўсё ж праблема, як і тады, у чалавечым фактары, у тым, каб паралізаваць волю тых, для каго незалежнасць ідэал? Калі так, дык гэтых 30 гадоў было больш, чым дастаткова, каб пераканацца, што праз усе перашкоды праўда ўсё адно перамагае крыўду. Гэтак і ў жыцці Тацяны ёсць ціск асяроддзя, але ёсць і характар, які дазваляе выстойваць. А ўрэшце, у чыстым рахунку застаюцца творчасць і сям'я.
Мы сябравалі з Цімохам. І Цімоха ўжо, калі ён ажаніўся з Рытаю, яны пераехалі ў Новапалоцак, і яны хадзілі на аб'яднанне крыніцы літаратурныя. Ну, тады ж сустракаліся мастакі. Там якраз быў Сяржок Сакулу-Войш, якого я ведала яшчэ з майстроўні, бо Владзімір Арлоў. А дзякуючы майстроўні, я любіла гэта беларускі інтэлігентскі асяроддзе. Ну, а атрымалася проста выпадкова. Сяржок Сакулу-Войш пусціў такую цыдулку, калі мы былі на крыніцах, што аркуш ёсць добрая магчымасць жаніцца і пусціў яе па колу, і народ падпісаўся. Это так назнаёмілі, аказваецца, разумееш? А пасля аркуш там недзе я сыходзіла дадому, ён падышоў да мяне на калідору і кажа, можна я там цябе правожу. Взяў парасон, а мы пайшлі. Мне аркушавы вельмі падабаліся вершы. Пасля ещё што, я калі была малая, я заўсёды думала, ага, мой муж павінен быць барадаты, інтэлігентны і барадаты. Ну, але я вельмі палюбіла, канешне, яго вершы. Это было асноўнае, што мне ім падабалася, акрамя барады. Я цікавилась паэзію ўсё жыццё. Відаць, таму, што мама заўсёды мне чытала нейкія вершы. Мама нас не выхоўвала, нас было трое, і яна працавала там дзень і ноч у сваёй школкі за 6 кіламетраў ад дома. Я не было калі намі займацца, але яна ўвесь час чытала вершы мне.
Свае выставы і калекцыі Тацяна называе паэтычна. Роздум каля вялікай вады, крылы ператворацца ў карэнні, каляровыя сны зімовага саду, птушыны рай. Амаль заўсёды тут прысутнічае нешта птушынае, а вобраз чалавека-птушкі праходзіць праз усю яе творчасць.
Над лесам птушкі праляцелі, яны паспець кудысь хацелі. У кожнай ёсць душа і цела за душой ляцела. Самы улюблёны матэрыял – это лён. Я і малюю сваю графіку зараз на белай льняной тканіне, і пляту з таго ж самага лёну, рэчы, я маю на ўвазе касцюмы. І ў той жа час і ткаць, шмат прац, дзе ў мяне выкарыстоўны менавіта лён, таму лён – это ўсё ж такі самы лепшы матэрыял, які наогул ёсць на Беларусі. Але, на жаль, такі вот занядбаны за апошні час, што нідзе не набыць яго на Беларусі, нідзе яго не бачна, трэба некуды ехаць, альбо ў Маскву, альбо ў Вільню, каб набываць нават проста льняныя ніткі. Я думаю, што наперадзе той час, калі менавіта аўтарскімі працамі будзе апранута амаль там кожная трэцяя жанчына, таму што это стандартызацыя атрымліваецца бездухоўнасць гэтага. І таму хочацца, каб от жанчына выглядала, але яна выглядала духоўна, прыгожа. Па-першае, лён – это здароўе звычайнае, это вельмі для здароўя добра. Я это на сябе адчуваю і ведаю, што гэта так ёсць.
– Вяртаючыся да майстроўні, чым яна была і якім чынам можна адзначыць яе 30-е ўгодкі.
Это был рух интеллигенции, молодой, абсолютно юной интеллигенции, которая старалась нечто изменить. Собраться у Симко есть такая махчимость, и прийти до Ларисы Симаковича. Хотелось бы встретиться, потому что я Ларису не бачила с тех часов, вот, и мне было бы вельми приемно ее увидеть.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Татьяна Козік. Вёў перадачу Сергей Дубавец.